20 κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στη σελίδα 984. Έχουμε σταματήσει στο εδάφιο 31 και θα συνεχίσουμε από το 32. Και μια ανασκόπηση στο τι είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα. Βρισκόμαστε μάλλον στο τρίτο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, το Αποστολικό. Έχει περάσει από την Αντιόχεια, από την Έφεσο, έχει πάει στη Μακεδονία, στην Αχαΐα και επέστρεψε μέσω της Μακεδονίας πάλι στη Μικρά Ασία και έχει σταματήσει στη Μίλητο, όπου έχει καλέσει τους πρεσβυτέρους από την Έφεσο για να τους δώσει κάποιες τελευταίες οδηγίες, καθώς έχει την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι η τελευταία φορά που βλέπουν τον Απόστολο Παύλο. Και ξεκίνησε βέβαια με μια αναδρομή στο πώς στάθηκε και περπάτησε ανάμεσα στους αδελφούς και πώς εργάστηκε, και τώρα συνεχίζει από το 32 να τους λέει τι πρέπει αυτοί οι αδελφοί, πώς πρέπει να σταθούν και να περπατήσουν για να μπορέσει το έργο του Θεού να συνεχιστεί και να ευοδοθεί. Διαβάζουμε λοιπόν από το 32 εδάφιο του Κάπα κεφαλαίου, στην 984 σελίδα. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, ως της δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομία με τα πάντων των υγειασμένων. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός επεθύμησα, σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι εις τας χρίας μου και εις τους όντας μετεμού εχείρες αυτε υπηρέτησαν. Κατά πάντα υπέδειξα εις εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να θυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε «Μακάριον είναι να δίνει της, μάλλον παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε ταύτα, γονατίσας προσευχήθη με τα πάντων αυτών, έγινε δε πολύς κλαθμός πάντων και πεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν, υπερλυπούμενοι μάλιστα δια των λόγων των οποίων είπε ότι δεν θέλουσι ειδή πλέον το πρόσωπον αυτού και προέπεμπον αυτόν εις το πλοίον». Και ο Παύλος τώρα τους αφιερώνει τους αδελφούς, τους πρεσβυτέρους που είχε καλέσει, στον Θεό και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ο οποίος αυτός λόγος είναι αυτός που μπορεί να τους επικοδομήσει και να τους δώσει κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Βλέπετε, δεν αναλώνει το χρόνο του ο Παύλος σε ευχές οι οποίες είναι ανούσιες και δεν έχουν καμία αξία πνευματική, αλλά προσανατολίζεται στα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Και ποιος μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο για να περπατήσει? Ο Θεός και ο Λόγος του Θεού. Σε αυτά τα δύο στοιχεία επικεντρώνεται και εκεί προσανατολίζει και τους αδελφούς τους οποίους απευθύνεται. Ο Θεός λοιπόν, στον οποίο σας αφιερώνω, όχι σας αφιερώνω στο όνομα του τάδε ανθρώπου που αγίασε ή σε κάτι αφηρημένο, στο πνεύμα της δυνάμεως, όχι, σας αφιερώνω στο Θεό. Γιατί πολλοί έρχονται και θολώνουν το τοπίο χωρίς να επικεντρώνονται στα κύρια στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Ο Θεός μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και ο Λόγος του Θεού. Μα αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Η πιο έτοιμη και δυνατή βοήθεια για τον άνθρωπο είναι ο Θεός και ο Λόγος του Θεού. Ή θα πας να προσευχηθείς στο Θεό ή θα πάρεις το Λόγο του και θα διαβάσεις. Και εκεί θα βρεις άμεσα τη βοήθεια και την οδηγία που χρειάζεσαι από τον Κύριο. Μα γίνεται αυτό? Να μην συμβουλευτώ τον άλλο, να μην συμβουλευτώ τον παράλλο, να μην ρωτήσω κανέναν ειδικό? Ρώτησε, αλλά αν δεν έχεις πάει στο Θεό, αν δεν έχεις προσευχηθεί, αν δεν έχεις διαβάσει το Λόγο, ό,τι και να σου πούνε οι άλλοι, αν δεν είναι μέσα από το θέλημα του Θεού και το Λόγο του Θεού, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Δεν μπορούν να σου προσφέρουν αυτό που μπορεί να σου προσφέρει ο Θεός. Και γι' αυτό ο Παύλος τους αφιερώνει στον Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού. Γιατί είναι λόγος της χάριτος? Γιατί έχει χαριστεί στον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να δώσει κάτι για να πάρει το λόγο του Θεού. Είναι δωρεάν. Και δίδεται από τον Θεό και αποκαλύπτεται από τον Θεό. Οι άνθρωποι τα ανθρώπινα και τα γήινα πράγματα μπορούν να τα ανακαλύψουν. Ο λόγος του Θεού όμως δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Και εμείς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, δεν βρισκόμαστε γιατί ανακαλύψαμε τον Θεό, αλλά αποκαλύφθηκε ο Θεός σε μας. Και αποκαλύφθηκε ο λόγος του Θεού σε μας. Οι άνθρωποι προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις, με τη δική τους σοφία, ή να βρουν τον Θεό ή να βρουν κάτι άλλο, μια ανώτερη δύναμη, να λύσουν τα μυστήρια του κόσμου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Είναι σφραγισμένα και κλεισμένα αυτά και αποκαλύπτονται μόνο σε αυτούς που ο Θεός θέλει. Και σε ποιους θέλει ο Θεός να αποκαλύψει τα μυστήρια? Σε αυτούς που θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Σε εκείνον τον οποίον ο Θεός Πατέρας απέστειλε και θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες του κόσμου. Για τις αμαρτίες τις δικές σου, για τις δικές μου αμαρτίες και για όλων των ανθρώπων τις αμαρτίες. Όχι γενικά, ειδικά. Οι αμαρτίες που φορτώθηκε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είχανε όνομα και επώνυμο. Ήταν συγκεκριμένες. Ήταν του Δημήτρη Τάδε, της Μαρίας Τάδε, του Αυγουστίνου Τάδε. Είχανε όνομα και συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έπραξε αυτές τις αμαρτίες και αυτές τις αμαρτίες φορτώθηκε ο Χριστός. Όχι μια γενικότητα, γιατί μέσα στη γενικότητα, αδελφοί, πολλές φορές κρύβονται πλάνες, ψευτοδιδασκαλίες και θολά νερά. Ο λόγος του Θεού δεν προχωράει σε θολά νερά, αλλά προχωράει στο φως του Ευαγγελίου. Όποιος δεν χρησιμοποιεί το φως του Ευαγγελίου, το λόγο της χάριτος, δεν βαδίζει σε καθαρά νερά. Προσπαθεί να τα ανακατέψει όλα. Και όταν στο καθαρό νερό αρχίζει και βάζεις χώμα μέσα, τι γίνεται? Θολώνει. Όταν στο λόγο του Θεού αρχίζει και βάζεις άλλες ουσίες μέσα, ο λόγος θολώνει, δεν είναι καθαρός. Και χάνει τη δύναμη να σώζει τον άνθρωπο. Γιατί το καθαρό νερό έχει την αξία να ξεδιψάει τον άνθρωπο και να μην τον βλάπτει. Ενώ το βρώμικο μπορεί να τον ξεδιψάσει προσωρινά, αλλά δεν του κάνει καλό. Μπορεί να τον θανατώσει κιόλας. Και γι' αυτό ο Παύλος εδώ απευθύνεται στους αδελφούς και τους λέει αυτά τα λόγια και λέει αυτός ο λόγος δύναται να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Ο λόγος της χάριτος, ο λόγος του Θεού, επικοδομεί τον άνθρωπο. Και αυτός που επικοδομείται, τι γίνεται, αποκτάει δικαιώματα κληρονομίας μέσα στο λαό του Θεού. Στην κληρονομία του Θεού, μεταξύ των υγειασμένων. Άρα, αν δεν έχω το λόγο της χάριτος, και αν δεν επικοδομούμε με το λόγο αυτό του Θεού, τι συμβαίνει? Είμαι ξένος της κληρονομίας του Θεού, ξένος των διαθηκών. Δεν βρίσκομαι στην κληρονομία που θα κληρονομήσουν οι υγειασμένοι. Και ποιοι είναι οι υγειασμένοι? Αυτοί που έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό και έχουν αγιαστεί με το αίμα του αμνού. Έχουν καθαριστεί από τις αμαρτίες του με το αίμα του αμνού. Αυτοί είναι οι υγειασμένοι. Και συνεχίζουν να περπατάνε στο δρόμο του Θεού, πράττοντας το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Και δεν έχουν καμία σχέση πλέον με την αμαρτία. Άρα ο Παύλος σε τόσο μικρό εύρος της πρότασης αυτή που έχει πει στους αδελφούς, τους δείχνει το δρόμο που πρέπει να βαδίσουν. Με τον Θεό, με το Λόγο του Θεού προς την κληρονομία μεταξύ όλων των υγειασμένων. Και αυτό χρειάζεται να κάνουμε και εμείς, αδελφοί. Να έχουμε το Λόγο του Θεού, να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας και η ελπίδα μας και η επιδίωξή μας να κληρονομήσουμε αυτά που ο Θεός μας έχει υποσχεθεί μεταξύ όλων των αγιασμένων, μεταξύ όλου του λαού του Θεού. Πού θέλεις κληρονομία? Μεταξύ του λαού του Θεού ή μεταξύ του κόσμου? Τι, οι άνθρωποι που θέλουν να κληρονομήσουν τα πράγματα του κόσμου δεν μπορούν να κληρονομήσουν και τα πράγματα του Θεού. Η καρδιά τους είναι μοιρασμένη ή στον κόσμο ή στον Χριστό. Ποια κληρονομία μετράει περισσότερο για μας σήμερα? Η κληρονομία που, που έχει να μας δώσει ο Κύριος ή η κληρονομία που μπορούμε να πάρουμε στον κόσμο και μας υπόσχονται οι άνθρωποι? Έλα μαζί μας και θα έχεις τιμές, θα έχεις δόξες, θα έχεις μια καλή θέση, μια καλή δουλειά, ένα ωραίο σπίτι. Αυτές είναι υποσχέσεις για κληρονομίες ανθρώπινες. Ο Κύριος δεν σου υπόσχεται ανθρώπινες κληρονομίες, αλλά ουράνιες κληρονομίες, μαζί με όλους τους υγειασμένους. Μα μόνος μου θα κληρονομήσω? Όχι, είναι και άλλοι. Μην βρεθούμε στην κατάσταση που βρέθηκε ο Ηλίας, που έλεγε «Μόνος μου έμεινα, Κύριε, όλοι οι άλλοι έχουν πιστέψει στο Βαλ». Όχι. Ούτε σήμερα είμαστε μόνοι μας. Είναι κι άλλοι που δεν τους ξέρουμε, αλλά τους ξέρει ο Κύριος, οι οποίοι και αυτοί προσμένουν την κληρονομία του Θεού, προσμένουν την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Και βλέπετε και στη συνέχεια πώς συνδέεται με την κληρονομία. Δεν ήθελε ο Παύλος να κληρονομήσει μέσα στη γη. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια ότι «Αργύριο και χρυσίο ή μάτι ουδενός επεθύμησα». Δεν ήθελα να κληρονομήσω, να πάρω κάτι γήινο εδώ στη γη από σας. Δεν ήθελα να κληρονομήσω ανθρώπινα πράγματα εδώ στη γη. Και δεν τα επιθύμησα ποτέ. Και μάλιστα το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι, ότι όσο βρισκόμουν ανάμεσά σας, τα χέρια μου υπηρέτησαν και εμένα και αυτούς που ήταν μαζί μου. Δηλαδή ο Παύλος εργαζότανε για να εξασφαλίσει αυτά που είχε ανάγκη και ο ίδιος και αυτοί που ήταν μαζί του, προκειμένου να μην επιβαρύνει τους αδελφούς. Και σήμερα βλέπουμε, ενώ ο Παύλος είχε αυτή τη στάση, βλέπουμε παντού, σε όλες τις συναθρήσεις, σε όλα τα χριστιανικά δόγματα, κανένας από τους ανθρώπους που επαγγέλλονται ότι εργάζονται για το Θεό δεν εργάζεται με τα ίδια του χέρια για να υπηρετεί τους άλλους, αλλά περιμένει οι άλλοι να του δώσουν χρήματα για να συνεχίσει να υπηρετεί τον Κύριο. Βλέπετε πόσο ανάποδα είναι τα πράγματα και πόσο οι άνθρωποι εθελοτυφλούν προκειμένου να μην βλέπουν αυτά που δεν τους συμφέρουν. Και λέει ο Παύλος, σε ποιους τα έλεγε ο Παύλος? Τα έλεγε στους μαθητές, τα έλεγε σε αυτούς που υπηρετούσαν το λαό, στους πρεσβυτέρους. Αυτά τα χέρια μου, λέει, εργάστηκαν για να υπηρετήσουν εμένα και αυτούς που ήταν μαζί μου και δεν επεθύμησα τίποτα από τους άλλους. Και σήμερα έρχεται ο άλλος και σου λέει, για να δω τη φορολογική σου δήλωση, πόσα λεφτά παίρνεις? Ωραία, αυτό θα το δώσεις σε μένα. Μα γιατί? Γιατί σε υπηρετώ. Γιατί πρέπει να φανείς καλός ανώπιον του Θεού και να μου δίνεις λεφτά εμένα? Λέτε να ευαρεστείτε ο Θεός σε τέτοιες συμπεριφορές? Σε ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων, των απλών, για να τους παίρνουν χρήματα? Και όχι μόνο δεν τους πληρώνουν για να κάνουν αυτό το έργο, μετά ζητάνε και επιπλέον λεφτά. Αν θα έρθω στο σπίτι σου για να προσευχηθούμε, θα πρέπει να μου δώσεις κάτι. Δεν θα έρθω τζάμπ, θα κάνω τόσο κόπο? Ο Παύλος όμως τους λέει, μακάριο είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να λαμβάνεις. Μα να μην κερδίσω κι εγώ κάτι. Όταν σκέφτεσαι έτσι, να κερδίσω κάτι από το έργο του Θεού στα υλικά, τότε δεν επιθυμείς την κληρονομία, την ουράνια. Γιατί λέει αυτός που θα χάσει τη ζωή του σε αυτή τη γη, αυτός θα την κερδίσει. Και αυτός που χάνει τη ζωή του δεν επιδιώκει τα υγιεινά, τα ανθρώπινα, τις κληρονομιές, τις ανθρώπινες, τις περιουσίες τις ανθρώπινες, αλλά επιθυμεί την ουράνια κληρονομία. Ο Παύλος αυτό το φρόνημα έχει. Μα πώς θα υπηρετήσουνε αφού υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα? Εντάξει, αν τα χρήματα που έχει αυτός που υπηρετεί τον Κύριο δεν του φτάνουν να κάνει ένα ταξίδι να επισκεφθεί κάποιους αδελφούς, μπορείς να του εξασφαλίσεις τα έξοδα του ταξιδίου. Αλλά όχι μισθό γιατί υπηρετεί τον Κύριο. Γιατί το μισθό μας τον παίρνουμε από τον Χριστό. Εκείνος θα μας ανταμείψει, όχι οι άνθρωποι. Και βλέπετε πόσο το εκμεταλλεύονται σήμερα και πόσο θησαυρίζουν οι άνθρωποι επαγγελόμενη θρησκεία, όχι Χριστό. Μα το Χριστό κηρύττει. Δεν κηρύττει το Χριστό. Από τη στιγμή που υπάρχει από πίσω καταβολή μισθού ανθρώπινου, δεν υπηρετεί το Χριστό. Θρησκεία υπηρετεί. Και θρησκεία μάλιστα η οποία είναι ψευδεπίγραφη. Δεν είναι η θρησκεία που λέει το Ευαγγέλιο, που να πάει να βρίσκει τις χείρες και τα ορφανά και να τους βοηθεί μέσα στη δυσκολία τους. Δεν είναι αυτή η θρησκεία. Χρησιμοποιεί τη θρησκεία για να θησαυρίσει, για να έχει ένα σίγουρο επάγγελμα, να κληρονομήσει εδώ στη γη επίγεια πράγματα και υλικά και όχι να κληρονομήσει στον ουρανό. Μα ο Παύλος ήταν ο Παύλος. Τώρα δεν μπορούμε όλοι να είμαστε Παύλοι. Βρίσκουν οι άνθρωποι πράγματα για να αναιρέσουν, αδελφοί, αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο είναι σαν τη σφύρα την κατασυντρίβουσα το βράχο. Ό,τι επιχείρημα και να υψώσει ο άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού έρχεται και το συντρίβει και το καταρρύπτει. Ό,τι και να πεις, ό,τι δικαιολογία και να έχεις, αν θες να υπηρετήσεις τον Κύριο, τον υπηρετείς όχι για να κληρονομήσεις τα ανθρώπινα και τα γήινα, αλλά για να κληρονομήσεις τον ουρανό. Και καλύτερο είναι, μακάριο είναι να δίδει τις παρά να λαμβάνει. Τι άλλο να σου πει ο Κύριος? Τι άλλο να σου πει ο Θεός? Στα πράγματα του Θεού είναι καλύτερα να δίνεις παρά να λαμβάνεις. Περισσότερο μισθό και περισσότερη εξασφάλιση έχει της κληρονομίας της ουράνιας παρά να λαμβάνεις και να μην δίνεις. Και ο χριστιανός, αδελφοί, και μέσα στην Εκκλησία και έξω στον κόσμο, αυτό το φρόνημα πρέπει να έχει, ότι καλύτερα είναι να προσφέρει παρά να λαμβάνει. Καλύτερα είναι να υπηρετείς παρά να σε υπηρετούν. Και αν έχουμε το φρόνημα ότι εμένα πρέπει να με στηρίζουν, εμένα πρέπει να με υπηρετούν, να με βοηθάνε γιατί είμαι αδύνατος, δεν είναι καλό αυτό το φρόνημα, αδελφοί. Εντάξει, αν είσαι σε μια ανάγκη, θα έρθουν να σε βοηθήσουν, αλλά υπάρχουν και αδελφοί που είναι παραδείγματα ανάμεσά μας, που και στην ανάγκη τη δικιά τους που έχουν, τι κάνουν? Υπηρετούν τους άλλους. Προσφέρουν για τους άλλους. Και το παράδειγμα είναι και αυτή η γυναίκα που ήταν φτωχή και όλοι βάζανε από το περίσσευμά τους, αλλά εκείνη η γυναίκα όταν πήγε στο ναό έβαλε από το υστέρημά της. Δεν είχε κάτι άλλο. Ό,τι είχε αυτό το έδωσε. Τι φρόνημα είχε? Είχε το φρόνημα του Ευαγγελίου, αδελφοί. Και το φρόνημα του Ευαγγελίου αυτό είναι. Είναι καλύτερο να δίδει κάποιος παρά να λαμβάνει. Και αν είχαμε όλοι αυτό το φρόνημα, αδελφοί, θα είχαν διαφοροποιηθεί πολλά πράγματα μέσα στην πνευματική μας ζωή. Γιατί όταν εσύ προσφέρεις για το Χριστό, τότε και ο Χριστός προσφέρει για σένα. Είναι μια συνθήκη πνευματική η οποία, αν την είχαμε καταλάβει, θα είχαμε δει το χέρι του Θεού πολύ πιο δυνατό ανάμεσά μας. Ο Κύριος λοιπόν να ευλογήσει αυτά τα λόγια. Θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά.